Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Kad lasu šodien doto Dieva vārdu lasījumu no Lūkas evaņģēlija otrās nodaļas, kur sākot ar 22. pantu, tā savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja: Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm. Gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraēla ļaudīm. Un Jāzeps un viņa māte brīnījās par to, ko viņš runā. Simeons to svētī un sacīja Marijai, viņa mātei. Redz, viņš ir liks par krišanu un augšām celšanās daudz ļaudīm Izrēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai, savu dvēseli, zemes spiedīsies, lai daudz sirdu domas nāk zināt. Un tur bija pravietā, Svētais Gads, tu, kas visu esi un visu piepildi, tu esi no dārgums, mēs tev lūdzam par to. Nāc un iemājo mūsu sirdīs, iedeg tajās ticības un mīlestības uguni, un dod mums tavu vārdu patiesībā. Āmen. Simeons bija runājis, tad Jāzeps un Marija par to brīnījās. Varētu domāt, ka viņi brīnījās, ka viņi nezinātu, ka tas, kas Marijai ir piedzimis, ka tas ir Dieva dēls, Kristus un pestītājs, kā to viņai bija apliecinājis eņģēls Gabriels, vēlāk atnākuši gani, tad vēl vēlāk austrumu gudriem. bet viņi brīnījās nevis tāpēc, ka viņi to nezinātu, bet viņi brīnījās kā tādi, kas apbrīno, kas priecājās. Viņi brīnījās atkal no jauna un jauna par to, ka atkal tiek apliecināts, ka šis ir pasaules pestītājs. Līdzīgi arī ar mums. Mēs ejot cauri baznīcas gadam, dzirdam līdzīgus lasījumus. Mēs svinām katru gadu Kristus dzimšanu, augšām celšanos, vasaras svētus. Bet mēs par to visu priecājamies. Mēs varētu teikt līdzīgi, kā Jāzeps un Marija brīnāmies. Mēs brīnāmies par katru reizi, kad mūsu ticība tiek stiprināta. Tāpat arī viņi. Viņi priecājās, jo atkal tiek apliecināts Kristus, atkal viņi tiek stiprināti šajā ticībā. Viņi nekļuva izdabunīgi, teikdam, nu kā no Sīmijām. Protams, mēs to zinām. Viņi priecājās līdz ar Sīmijām. Tāpēc ir tik svarīgi, arī mēs šo prieku Es īpaši viegli nākt sākumā, kad mēs atgriežamies pie Dieva, kad mums viss liekās jauns un svaigs, arī turpināt nes visu cauri savai dzīvei. Priecāties par katru evaņģēliju pasludinājumu, priecāties par katru reizi, kad mēs nākam pie vakarēdiena, priecāties par katru reizi, kad mēs varam būt brāļi un māsu sadraudzībā. Priecāties. Līdzīgi kā Jāzeps un Marija. Bet pirms raugāmies uz to, ko Sīmijāns pats apliecina, paraudzīsimies uz pašu Sīmijānu. Sīmijāns tulkojumā nozīmē tas, kurš dzird jeb paklausa. Un tas nav mazsvarīgi, jo evaņģēlists Lūka par viņu saka, ka šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Izraēla iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Viņš ļoti gaidīja pestītāju. Un vēl vairāk. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš viņu redzēs. Iedomājieties, bija pagājuši teju 400 gadi kopš pēdējā pravieša, kurš bija apliecinājis, ka nāks tūlīt, tūlīt nāks un nekas nebija noticis. Bet Sīmijānam svētais gars bija atklājis, ka viņš redzēs. Un visbeidzot, kad Jēzus tiek ienests templī, tad tas, kas viņu pamudina, ieiet templī, ir tieši svētais gars. Svētais gars bija Sīmijānā, svētais gars viņam bija atklājis, ka viņš redzēs pestītāju, Un kad pestītājs tik ienests templī, svētais gars mudināja viņu doties uz templu. Tad mēs varam redzēt vissvarīgāko darbu, ko svētais gars pie mūsu sirdīm dara. Viņš ved mūs pie Kristus. Nevelti apostols Pāvils saka, neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus. Kā viens svētajā garā. Mūsdienu valodā mēs teiktu, neviens nevar teikt, Jēzus ir Dievs, kā viens svētajā garā. Jo svētais gars ir tas, kurš mūs vada un vada pie Kristus un pārliecina, ka Kristus ir Dievs un mūsu glābējs. Dāvanas, ko dod Svētais Gars. Spēku kalpot, jā, pat spēku mīlēt, ir otršķirīgi. Pirmkārt, un svarīgākais, ko viņš dara, viņš ved mūs pie Kristus. Nav tā, ka Svētais Gars nedāvā dāvanas. Vienkārši tas ir otršķirīgi. Tas ir otrajā vietā. Mēs dzenamies pēc debesu valstības, ja mēs dzenamies pēc Kristus, tad tas tiek dots, bet tas nedrīkst kļūt par mūsu pirmo vietu. Kā ceturtdienas lūkšana dievkalpojumā es dzirdēju vien brīnišķīgu lūkšanu no viena brāļa, kurš teica, ka dod Dievs, ka mēs dzītos vairāk pēc tavas valstības, nekā pēc tavām svētībām. Un tā arī ir jābūt. Mēs tiešām dzenamies vairāk pēc Kristus, vairāk pēc viņa klātbūtnes un viņa svētības. Pēc viņa klātbūtnes un tam sekojošā svētība nāk pēc tam. Un Simeons svētā gara vadīts, svētā gara pildīts, paņem Jēzus bērniņu rokās, un saka šo brīnišķīgo slavas dziesmu. Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm. Gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraela ļaudīm. Un viņš saka, manas acis ir to redzējušas. Viņš ar savām acīm skatīja pestītāju. Tas principā tobrīd bija visai mūsu cilvēcīgi neticam. Diezgan grūti noticēt. Jo katrs, kurš no mums ir turējis rokā nedaudz vairāk kā mēnesi vecu bērnu, zin, cik gan ļoti viņš ir bezpalīdzīgs. Viņš to vien zin, kā gulēt, ēst, bļaut, kakāt. Un tad, kad viņš to visu nedara, atkal gulēt. Un ja mēs kaut ko no tā liedzam, tad viņš var aiziet bojā. Viņš ir pilnībā atkarīgs no savu vecāku, vai tiem, kam viņš ir uzticēts, labvēlības. Bet viņš viņu tur rokās un slavē viņu par pestītāju. Tam vajag ticību, ko viņam bija dāvājis Svētais Gars. Bet pievērsīsim uzmanību tam, ka viņš šo mazulu skatīja ar savām miesīgajām acīm un turēja savās miesīgajās rokās. Kādēļ es to uzsveru? Divi iemesli dēļ. Pirmkārt, es to uzsveru, lai parādītu, kā evaņģēlija un vispār Bībele atklāja mums saistību ticībai ar realitāti. Jo Jeruzalemes templis, kur tika ienesta, kur tika mazuls ienests Jēzus bērniņš, nebija viskāda lauku baznīciņa, kur atver, kad tur notiek kaut kas īpašs, kā dievkalpojums, vai laulība dievkalpojums, vai kristība dievkalpojums. Un tad viss tas notikums, visa baznīca ir ap to notikumu. Jeruzalemes templis būtu varbūt vieglāk salīdzināms ar kādu ļoti lielu, ļoti aktīvu, darbīgu tādu katedrālu, kur ir enti altāri un pie katra kaut kas notiek, tur cilvēki lūdzās, tur kādā vietā arī kādu nokrista. Tas būtu Jeruzalemes templim līdzīgāks, līdzība tā būtu laba. Jo
ienesot Jēzus bērniņu, nebija tā, ka visi cilvēki, kas tajā vietā bija, pēkšņi pievērst uzmanību tieši Marijai, Jāzepam un Jēzus bērniņam. Tas nebija nekas īpašs. Viņi ir atnesuši savu pirmdzimto, lai par viņu upurētu. Daudz tā atnāca un aizgāja. Līdz ar to tur bija ļoti daudz citu cilvēku, gan priesteri, gan levīti, gan vienkārši dievlūdzēji. Bet no tiem visiem tikai pieci, zināja, ka tas, kas šobrīd templī tiek ienests, ir pats kungs, Jēzus Kristus, paties Dievs un paties cilvēks. To zināja pats Jēzus Kristus, to zināja Marija, to zināja Jāzeps, Simeāns un pravieta Anna. Pārējie cilvēki visticamāk pat nenojauta, kas šobrīd notiek. Un te mēs redzam šo saistību ticībai realitāti. Ticība nerada jaunu realitāti, tā nerada jaunu patiesību. Ticība vienkārši ļauj šo patiesību ieraudzīt. Jo tas, ka Jēzus bija templī, bija fakts, neatkarīgi no tā, vai tie cilvēki tam ticēja vai neticēja, Bet tie, kas tam ticēja, to redzēja. Līdzīgi arī šodien. Ja mēs domājam par Bībeli, mēs apliecinām, ka tas ir Dieva vārds. Mēs apliecinām, ka viss, kas tur ir rakstīts, ir no Dieva. Kādi saka, ka tā ir mītu grāmata vai vēsturiska, tikai vēsturiska grāmata. Bet tas nemaina to, ka tas ir Dieva vārds. Kādi tam var ticēt, bet tikai tie, Kādi tam var neticēt, bet tikai tie, kuri tam tic, piedzīvo. Piedzīvo, ka tas ir gaišums uz visiem mūsu ceļiem. Ka tas ir vārds, kurš nezudīs, kaut debesis un zeme zudīs. Tāpat arī kristībā. Pēc Dieva apsolījuma tur tiek dāvāts svētais gars. Cilvēki redz, skatās, domā, ar ūdeni nomazgāja vai citās draudzēs pagremdēja. Kas tad tur tāds? Bet ticībā mēs redzam, svētais gars ir nācis par šo cilvēku. Tāpat ar vakarēdienu. Neticība redz tikai vienu maizi un vīnu, cilvēki pulcējās ap galdu, bet ticība redz, ka tur pats Kristus, viņa miesa un asins, pēc viņa apsolījuma, tur tiek dotas. Tas nemaina to, ka vakarēdienā ir klātesošs Kristus, viņš tur ir. Neatkarīgi no mūsu ticības. Līdzīgi kā Jeruzalemes templī, kad Jēzus tika ienests. Neatkarīgi no apkārtējo ticības. Viņš tur bija. Bet ticībā mēs varam satvert to, ko viņš pats ir teicis. Ņemiet un ēdiet. Tā ir mana miesa. Un ņemiet un dzeriet. Tās ir manas asinis. Tādēļ ticība vai neticība nemaina realitāti, nemaina patiesību. Ticība ļauj to ieraudzīt. Neticība to nespēja. Otra lieta, kāpēc es uzsvēru, ka Simeāns turēja mazuli rokās un skatīja viņu ar savām acīm, ar acīm, kuras viņš pats var sataustīt, ar acīm, kas ir miesīgas. Dievs pie mums nāk miesā. Neko jaunu jau es nepasaku, jo apostols Jānis jau viss ir uzrakstījis. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilna žēlastības un patiesības. Pēc būtības apgalvojums, ka Dievs iemiesojās, pasaules acīs ir muļķība. Jo filozofiskā loģika teiktu tā, ka bezgalīgais nevar savienoties ar galīgo. Mūžīgais nevar savienoties ar laicīgo. No filozofijas viedokļa tā ir. Bet Dievs, acīm redzot pirms savu pestīšanas plānu realizēšanas, nav konsultējies ar filozofiem un vienkārši to izdarīja. Viņš iemiesojās. Un mēs varējām skatīt viņa godību. Mēs pat varētu teikt, ka kristietība savā dziļākajā būtībā ir ļoti taustāma, ļoti materialistiska un ļoti pat miesīga reliģija. Jo pamats tā ir tas, ka trīsvienības otrā persona, Dieva dēls, mūsu pestīšanas laba diem iesojās un kļuva par cilvēka dēlu Jēzu Kristu. Un tas turpinās. Tas nav tikai kāds notikums pagātnē. Arī šodien Jēzus nāk pie mums miesā. Caur mūsu acīm, kad mēs lasām svētos rakstus, caur mūsu ausīm, kad mēs tos dzirdam, caur mūsu muti, kad mēs saņemam sakramentu, caur mūsu ādu, kad mēs tiekam kristīti. Dievs lieto laicīgas lietas, lai nāktu pie mums. Un te izpaužas viņa lielā varenība. Viņš, kurš ir visvarens, visur esošs, mūžīgs, neierobežots, spēja nākt pie mums ierobežotās un laicīgās lietās. Kāds varētu iebilst, bet Dievs ar manīm runās sapņos un vīzijās. Jā, tas tā var būt. Bet lai tu zinātu, ka sapnis un vīzija tiešām ir no Dieva, nevis no vēlna, tu to pārbaudi ar svētajiem rakstiem. Ja tas saskan vai nav pretrunā, tad tu zini, ka tas ir patiesis. Kā tad patiesību tu saņēmis es no šīs grāmatas, kas ir uzdrukāta uz zūdošu papīru ar zūdošu tinti, bet tā saturs ir nezūdošs. Un vēl piebilstot par šo redzēšanu ticībām, ir svarīgi, ka mēs meklējam Dievu tur, kur viņš ir. Jo visbiežāk ir tā, kad grēcīgais cilvēks, mūsu grēcīgā daba, pat tad, kad mēs esam Kristu, mūs vilina prom no tā, bet tad, kad mēs neesam, tad ir pilnīgi maldīšanās. Meklē Dievu tur, kur viņš nav. meklē viņu savās emocijās, kaut kādās iekšējās atklāsmēs. Dievs mums dāvā emocijas, un esot ar viņu, piedzīvojot mieru ar viņu, mēs piedzīvojam emocijas. Bet pirmais ir jānāk viņam pašam, tur, kur viņš ir apsolījis būt, savā vārdā, savos sakramentos, baznīcas kopībā. Pārējais, ko mēs piedzīvojam ar viņu esot, ir sekundārs. Primārais, ka mēs meklējam tur, kur viņš ir apsolījis būt. Un visbeidzot, domājot par Simeānu un Annu, viņi, kuri bija no tiem nedaudzajiem, kuri redzēja, kas patiesībā notiek tajā brīdī templī. Mēs arī esam aicināti būt tādi, kā viņi. Ka mēs lasām, ka Simeāns bija dievbijīgs un taisns, un tad, kad Svētais Gars viņu mudināja, viņš viņam nepretojās, bet paklausīja. Un par Annu mēs lasām, ka viņa dienām un naktīm kalpoja ar lūkšanām un gavēšanu. Bet pievērsīsim arī uzmanību tam, ka par Annu ir teikts, ka viņa bija atraitna. Un viņa varēja pilnībā tam arī veltīties. Es domāju, lielākā daļa no mums, kuriem jārūpējas, ir vainu par mācībām, vainu par ģimenes uzturēšanu. Mēs nevaram atļauties dienām un naktīm lūgties un gavēt. Bet mēs esam aicināti pildīt savu primāro aicinājumu, kur mēs katrs šobrīd esam, bet nekādā ziņā arī nenostumt uz tā rēķina malā Dievu un kalpot viņam iespēju robežās ar lūkšanu un gavēšanu. Lai līdzīgā Simeāns un Anna, kā mēs redzam, Simeāns ir tāds, kurš apliecina Kristu draudzes vidū. Viņš apliecina Kristu Jēzum, Jāzepam un Marijai, tiem, kur jau ticēja, un viņš viņus iepriecina. Viņš viņus iepriecina, jo viņi atkal tiek stiprināti ticībā. Un mēs ik viens, kas esam Kristum ticīgi, esam aicināti iepriecināt savu brāli un māsu ar šo mūžīgo un priecīgo patiesību. Kristus ir dzimis par mums. Ka mēs to tiešām darām, mēs apliecinām to un iepriecinām. Bet zīmīgi, ka Anna, tas, ko darīja Anna, viņa vairs to nedarīja templī, viņa to vairs nedarīja draudzes vidū. Viņa izgāja Jeruzalemes ielās un pasludināja to tiem, kas to vēl nezināja. Un spēks viņai to bija darīt, jo viņa dienas bija lūkšanās un gavēnī kalpodam tam kungam. Tā arī mums, sludinot citiem, ir svarīgi pirms tam dzirdēt pašiem un būt šajā pielūksmē ar Dievu, būt lūkšanās, lai būtu spēks tiem, kas vēl nezina, vai tie, kuri vēl šaubās, sludināt. Lai tas nebūtu mūsu spēks, kas atklājās, bet tas būtu Dieva spēks, kas darbojas caur mums. Un ņemot vērā, ka šodien ir šis lasījums no par Simeānu, par Jēzus nešanu templī, mēs pēc vakarēdienu baudīšanas, kad atgriezīsimies savā vietā, blakus savām ierastajām pateicības lūkšanām, varam lūgt šo lūkšanu. Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagāns un par slavu saviem Izraela ļaudīm. Jo tik tiešām mūsu acis skatīs pestītāji vakarēdienā un mūsu mute viņu saņems pēc viņa apsolījuma. Āmen.